Otis. Mums būtu cijela prvu kuhinu. Ja pišem kavijan.
Sada mi se mi smo li podijekovat svi ovdje su manju kurma.
Sve ti sva tima,
sve zali na kavu.
Yeah.
tas ir sēdes lēmums.
Labi, es sagatavot, ja viņas nežiņa atbildēja, bet katrā gadījumā dāpus mēs varam iegūt un sazināt.
Jā, es domāju, ka tā kā sazināciet, ir jums, ka kaut kādā mums tad vienkārši izrunājiet, un tad runāciet, jo mums nav, mums noteikti visām arī ne, nav mēnes, un mums domāju, ka tā šī gada stāvu, un visiem iepārši, un tā kā kaut kā bija labi, un mēs dzirdējums ar mums tādies. Jā, es domāju, ka arī šī gada ir reikot cilvēku, ka arī arī būtu dzīvi,
šo te informāciju.
pašas aizpucījos uzdomā lauki ielu, bet mazliet tā kā iebraucu pa lauki ielu.
Māmiņu uzlīt.
Kur ir atļautā izmantošana šādam dēmērķim būvē daudz jūsu māju. Nu jā, un tīkstā, lai vienkārši ir saprast, ka mums tūs darbs šies attīstītāji, jā, sāzlēt vēl dzīvot nav. Un šobrīd tas būtu sadarbībā ar pašvaldību, ko parāds būtu attiecīgi jāvēro šī rinda, šī atsevišķie nosacība, jo tās ir tā programma ir zemes cenas, kā mēs cenas
mājokļi,
mājokļi, jā. Un tur ir noteikti šie nomas griezi, kas varbūt dzīvokļi, pie kā noteikti var iestāties šajā rindā. Vispār tā mērķēt par rindu nodrošina, un viņi īsteno, viņi būvē, viņi ir nomieti, tā palāk vispār. Jā, uzturētājs, jā, mums vienkārši mums uzdevums ir šo rindu veidot, kas ir atbilstoši tieši šai programmai. Un jā, mums ir gan programmas, gan dažāk, lai es arī cik alku. Tur ir tā šobrīd, mēs nezinām īsti, cik viņi ir būt, jo šobrīd ir kāds mums projekts, šeit pieļauj ar piecas stāvu. Viņi arī tajā mītīgi saprotot kādu, ja pirmā kārtā jau bija nosolīšu, un tad, ko šeit ir faktā kārtā, lai izpotu brīdī, kurš cits var nosolīt. Un tajā mītīgi, tad viņi arī saprot, kādas tās izmaksas un ir reiķi, un viņi arī nosolīt viesi tādēļ, kuros viņi arī traujās, un tad viņi skatās šo taisu. Bet labi, jā, lai arī piecas stāvu. Tas ir ar visu, par visu pakalu, par visu labot labiekārt, par savu, kā tomēr mums tikai ieņēmēju izlūsies Jā, skaidrs. Yes. 12. Pašvaldības dzīvokļu īpašumu 1095. Gada ielā 14.4. Kuldīgā Kuldīgas nodā apcirināšanas izbeigšanu. Vai kā jautājumi? 15. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu māju un iegūšanu īpašumā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību nodrošināšanai. Varētu šeit izstāstīt. Okay.
Jā, 2022. Gadā jau bija saņemts iesniegums par nekustamo īpašumu māju un arī doma bija pieņēmusi konceptuālu lēmumu atbalstīt vienmēr nekustamos īpašumus. Mēs esam nekustamo īpašumu nodaļu saformējuši, veikuši pašvaldības īpašumu no katastrālu uzmērīšanu nosaukumāšanu zemes kantā. Arī ir izstrādāts zemes ierīcības projekts tieši pašvaldībā nepieciešamā zemes kapela atdalīšanai. Uz šī te zemes kapela atrodas pašvaldības īpašumas ielītes, kur mēs iegūsim īpašumā. Tas ir pašvaldības doktorāta ēka Rendas ciemā. Un tad attiecīgi vērtējums pašvaldības objektam bija 2300 eiro, privāta personas objektam bija 2200 eiro, un attiecīgi persona ir piekritusi 60 eiro nosacīto cenu starpību.
Paldies, 14. Par nekustamā īpašumā, Skaistkalni, tur vēl uzkoms tā, ka līdz nodā izsolta rezultāta apstiprināšana un pirkuma līgumu slēgšanu. 15. Par dzīvojamās ēkas, Kalnielā 11. Rūdīgā, kur līdz nodā slēgšana no 1. Februāra 2019.
gadu šos papildus izdevumus, kas ir šīs dokumentācijas izstrādē, izstrādes gaitā atrašos, lūdzu palielināt šo piešķirto līdzfinansējumu. Tad tā, tas būtu visi, visi 70
eiro. Jā, tas laukos, gribu vienkārši, es zinu, bet turbūt, kas ir būtu akcentē, bet deputātiem, arī šobrīd mēs iekļaujamies programmā, kā mums ir mēs nekādīgi nekādu mārā, tajā sumā, ko mēs esam iezīmējuši. Tās ir šobrīd
tieši. Jā, tā, ka es varu papilnēt, konkurs pieteikums, mēs kā kolīgs man pašlīdz saņemam, mēs mēģinām vairāk nekā tiek slēgšie līgumi, šie cilvēki izrāda interesi, nu sākumā tikai atrašanās viņiem ir liela, tad, tad kad, nu, tur ir dažādi, arī mēs zinām šodien arī bija telefonu sarunu, kad mēs man kaut kā pieteicējiem, kas pieteicās pagājušajā gadu beigās, tika atbalstīts lielajā programmā, tagad atzinoties ekonomisko situāciju, un viņiem ģimenē, viņi lūdz, iespēju lūks, lūks samazināt šo atbalstu atrodumu, lai tikai nomainīt nevis trīs lūdzu, bet nomainīt vienu loku, nu, lielu loku, vienu mazu loku. Labi,
man ļoti vienkārši jautājums. Kāds ir tā starpība? 70 eiro?
Nē, starpība būtu 370 eiro klāt pie, jā, jā, jā.
Kā
tie
tā, ka mēs esam lājuši?
Jā.
Tā, mēs domājam, ka tie jau
ka tur ir vislielākais tas atriebās, bet no viņa puses es domāju, ka tas iet mums arī pašvaldībā ir, ka viņa piemērš te ir. Es teiktu, teiksim tā uz tiem, uz to summu, ko mēs kopumā ieņemām, man liekas, no jums un nodot, ir vairāk kā 2 miljoni, nu, tie atvieglojumi, ka mēs bieži tiem privātu personām, tur es teikšu tā liela lieta.
Attiecībā par nodokļiem, tur ir nepārprotami pateikts, jo tur nav dot iespēja, tā kā variet par tēmu, likumā ir pateikts, ka 50% tad 50%. Jā, ir šī opcija par 90, 70 un 50, bet tas neatiecās uz gadījumiem, kad ir konkrēti likumā pateikts, cik procenti. Pagājušreiz tieši tāpat mums pirms jāizrādīja, kad nedrīkst, tad, kad ir jābūt, ja likumā jau saknē ir noteikti procenti, tad viņiem tādiem arī jābūt. Mēs toreiz atstājām tik uz politisko balsojumu, bet, kad sūtījām uz varam, nebijām pārliecināti, vai neatmetīs atpakaļ un neaizrādījis. Toreiz mums gan neaizrādīja, bet šoreiz mums atkal aizrādīja. Tā kā, nu, liksim tā, mēs galvenais varam iet šo politisko ceļu, jūs, protams, varat balsot, bet vai varam šī gadījumā mums akceptēt šo grozījumu, mēs neesam pārmēģināti. Ja piemēram, viņi liek kaut ko precizēt.
Mēs
Mēs teorētiski paskatām
ar augustu mēnesi, liekam uz sēdu, lai septembrī vēl varu pieprecizēt, un viņš tiek līdz.
Es atrodos, pavēršu reizēju piedāvēt 70%, un varētu nākušo sēdē reizēju, ko tu piedāvēji 90%, un tas mums politiski aizdāvēt. Mēs varam novienoties, cik mēs šobrīd politiski gribam.
Nu, es domāju, ka mēs varam mēģināt sakopāt to pašu sūtību, ar 90%, tajā piekrīt, ja mums aizrāk, un mēs mainām to tāpēc, ka jums nesastējām. Jo, nu, šobrīd man nevajag pasakšanāt to situāciju, jo šobrīd, ja mēs redzam, vienīgi, vienīgi, ja es tādēļ saprotu, kā mēs pasakšanāt situāciju, ir šī sataļa, jo pārējā, nu, paliek paļā, vai mēs vienkārši izņem ārā kūku, un tīs tā netiek piemērot savu vairāk. Un zinot, kā šobrīd, nu, es arī klausīju, ka mēs tomēr vizam un mēģinām skaņot, ja nesināt, un mainīsim, ja ir atpēsim un fokusim.
Man ir komentārs vēl arī uz, tātad, nu, kā jūs zināt, man teikt, un 2 nedēļas ir jālaiž arī apspriešanā, tātad nebija arī tur nekāda komentāra. Tā kā, nu, nezinu, ka cilvēki nekomentāra. Jo mēs teikt, nu, arī, ka tur ir kaut kāds ievies.
Mēs tam, tas, nu, mēs tam kaut kādā vietu, vai šis laiks, kurš ir apspriešanā, man liekas, ikdien netiemērot. Nu, bet tas nav, mēs vienkārši to mēs to darām, šo te pasanojums kā kā, kur ir šādiem dokumentiem nav labs. Nu, bet man ir jautājums, mēs vienojam, ka mēģinām
Tas būtu svarīgi, ka mēs arī mūsu budžetu. Tas būtu svarīgi, ka mēs arī mūsu budžetu. Mums nē, mēs varam sagatavot informāciju, cik
arī saprotam, ka, nu, ka mēs to saprotam, to, ka cik tas nav iestrādāts tādā veidā, ka tur ir uzreiz citādāks. Tur ir pasties, tur tā tieši tā dodas ģimenes, ir tā kā nedaudz citādāk, smultāk, tā jās vienkārši jāsaka, es nezinu, kas ir to vienkārši paskatīties, ar to arī. Labi? Jūs tikai rakstu.
Man tādā vēlēs, ka es atceros, ka tur nebija atsevišķi tādi sadarīgi, un tad es nelūkumā, tad cilvēki man ir
mūs. Var jau būt, ka viņš jau paredz to, jā. Nekās paskatīties, vai nav tā, ka mēs it kā valsts, ka redz, ka goda ģimene ir tāda, un kad mēs esam sašaurinājuši, un lūk, lai tad ir kā, ka mēs arī redzam to atvalstām un to ģimeni, to tieši tādā pašā, nu, trismā spektrā.
Nē, nu ir tā, ka principā ir tā informācija par to, ka noteikti tiek palaista uz apsvēršanu parādās uzreiz mūsu mājaslapā. Deputātiem mēs izsūtam uzreiz individuāli, lai viņi lietas kursā tieši tāpēc, ka jebu gadījumā cilvēki, piemēram, nu, var jūs pajautāt kā saviem pārstājiem. Bet ir tā, ka mēs nespējam palaist, piemēram, tā, ka domas sēdēšu informāciju, tagad mēs jau uz apsvēršanu, tās divas nedēļas mēs vienkārši ļoti zaudējam laiku. Nu, mēs tā varam darīt, bet tas nozīmē, ka jārēķina vēl vismaz pusā ir mēnesis no procesa viedokļa. Tāpēc mēs arī šīs
cīnības. Tāpēc kā attiecībā noteikti arī, ko teikt, lai akta, jo es tik gan daudz strādā, un arī daudz kontrolu šobrīd ir norādīts, ne jau ne tā, ka mums tikai vispār tā ir tāda ļoti tāda, nu, šobrīd tāds nostāja pie iedzīvotā iesaist, ir jāveic maksimāli skaidri, jāveicina aicu, bet man liekas, tas tāpēc tas attiecības diezgan labi strādā, lai piesaistīt, bet mēs redzam, ka nu, ir tie jautājumi iespējas, kuros ir ļoti aktīvi iesaistās, ir kaut kādā
šobrīd šeit opēta, tad šobrīd ir izmanāts jauns konkurss, un mēs esam šo vecu ierobežojumu izslēguši, un pieteikšanās ir 11. septembrī, un vakardien saņēmām pirmo pieteikumu. Interesi ļoti liela, konsultācijas ir diezgan daudz, nu skatīsimies, cik liels tas konkurss būs, un kāds būs rezultāts, bet tas ir atsevišķis. Jā, mums īstenībā arī šie pretendenti rakstākas jau iešanies vakardien pieteikumi, jau iepriekš jautājumi, lai nevar pieteikties, tad tas, ka viņi ir vecāki un palīdzīgi, un mums ir konkurss, un mēs nevajam atļaut, tad šobrīd jau tās idejas ir un iesakās.
Nu šobrīd nu gribās jau atbalstīt, mums ir arī vairāk, bet ir jautājumi cilvēki arī sakrēt, tāpēc, manuprāt,
mēs ilgā iecerās,
ka iecerās, ka iecerās, ka iecerās, ka iecerās, ka iecerās, ka iecerās,
Jā, tātad, ja būs liels konkurss, tad priekšrok bija grūt jauniešiem. To mēs jau kā. Bet tur vēl bija arī vairāk citu intervīdu.
Jūs un ceturtais, kad nedzīvojam no tēlpa, nekustamajā īpašumā, liekās dienā 13. Stundā, kad līdz nodāvu mums ir beigšanu. 25. Kad nedzīvojamās tēlpas, liekās dienā 13.
Šos projektus apvienot, mēs nācām ar šādu priekšlikumu, domu to atbalstīja, bet turpmākās saziņas laikā centrāla finanšu līguma aģentūra un tiem uzstādītiem noteikumiem un nosacījumiem, lai apvienot projektus, mēs secinājām, ka šis divkrātiskais sloks apvienot projektus būs lielāks nekā turpināt un tik galā ar trim atsevišķiem projektiem, turklāt tas varētu kavēt projektu jau reāli pasākumu īstenošanu un kaut kādā ziņā arī apdraudēt jauno projektu, ja ir kaut kādas problēmas ar visām beigtām darbībām. Te es detalizētāk negribētu to arī stāstīt, jo tā varēs papildināt, ja būs jautājumi par konkrētu, par konkrētu situāciju šobrīd, bet vienkārši šos vārdos atrunāju projekti tūlētas nobeigumā, bet viņi štaisnē šobrīd tas viss noslēgsies, un līdz ar to šādā runa par kaut kādu apvienošanu vairs īsti nav aktuāli. Bet mēs negribējām pieļaut situāciju, ka mums to virzītu lēmumu projektu, kuru domi akceptē, mēs paši tagad nebūsim pildījuši. Tāpēc priekšlikums ir šo toreiz lēmumu atcelt un pabeigt šos trīs projektus. Tāpēc ir
jautājumi.
Vai
ir
Jā, mēs esam uzsākuši
Vienam par tādu laiku, kad piekrīt uzturēšanu jau ar iespēju izvietot. Jā, pēc tāpēc tu uzturēšanu līdz brīdim, kā šim nomniekam ir jāuzturp apie tā infrastruktūra, tātad karkas, stikli, stiklu tīrīšana, bet tas nenozīmē, ka mēs viņam liksim no visiem tīrīt dzīvā katru dienu, tas tomēr pienākums tiks turpinās deliģēt Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem, ko viņi arī līdz šim to dara, bet vairāk tieši par to konstrukciju, lai viņa būtu tīra, sakota, neapsīmēta, un viens stikls būtu dots reklāmai, nu, iespējams, te būtu divi plakāti, man uzsāk. Kāpēc dodam vienu stiklu? Pašlaik jau redzam tādu skatu, ja cilvēks, piemēram, stāvot pieturā un zinot satiksmi, tad viņam nav jāiet savu pieturā, lai redzētu savu autobusu, tad tur paliek brīvais stikls un šajā pusē būtu iespējams tie reklāmi. Papildus izcels noteikumam tiek precizēta korijēta būvvaldē. Viens no ierosinājumiem mūsu noteikts būvvaldē ir tāds, kad pašvaldībā būtu tiesības iespējams vienu vai divas reizes gadā, iepriekš brīdim, lai arī izlikt savas reklāmas, piemēram, pievērbu pilsētas sēki. Ja? Iespējams izmantot šo te pieturu vietu, sazinoties.
Tas būtu jau, protams, labi, jo arī šobrīd būtu bijušas tāds alfons koncepts, vai pats ļoti labi, man liekas, ka ir iespējams.
Ir tāds sekulta, ka šīm pieturu vietām jābūt mazliet dzīvīgāk.
Man jautājums, tas skaitītums kā vietas reklāma, un domāju, ka labi, es tagad tur nomāju, ja es tagad, es noteikti to, ko es tur vizuāli lieku, es tagad saskaņoju.
Saskaņoju būvāli, jā. Jā, jā. Otrs jautājums ir, kāpēc šie trīs gadi ir iekrāsot dalkanā krāsā, mums īsti nebija vienos varmums nodaļā, cik ir tas pareizais termiņš, ko nodalāja šiem nomniekām, šīs pieturbības un sapratus, No, pirmais piedāvājums – 3 gadi. Varbūt ir idejas īsāk un garāk no dēmiņam.
Vai kādreiz šādīgas vispār ir brīvas?
Es zinu, ka kādreiz mēģināts mazliet mazākā skaitā nodokas nomā ir kaut kas izdevies, bet ne uz īsu, ne uz gadu termiņu. Pēc tam tās ir nonākušas kūdri komunāli pakalpojumu.
Bet priecāju, ka sezonu, kad tas tiekas jūs izveidot no steklāmas tur ir, no viņas laiku vai kaut ko
aizsākt. Kaut kādā veidā
viņš ir nodināts, protams.
Nav tā, ka vietas un viņas tāpēc būšas.
Tā kā tiek tā pat arī tagad, kā jau ir pie komunāli, ja es tajā būvoka,
es domāju, ka jā.
Daiva jāpēc par tevi, tas ir tā tikai, ka jau paši tiekas tevis. Turiem šobrīd arī labi trīs gadi, ir kā no esmu stāvus, no esmu smanas, nu, atkal kā mēs uz skatījus, vai tad visi kārtībā, tad jau trīs gadi pilnīgi no normāli, bet, ja gadījumā kaut kā ir atnācis, tad, ja gadījumā mēs jūtam, tad, nu, ne, kā mēs laužam to, nu, tad es ir atnācis.
Kas slīdumā ir atnācis?
Kaut kā.
Pilnās.
Lūdzu, vai?
Jā, man, es, tad, kad es varbūt arī iznēmā kludu, Man liekas, ka, ja mēs, nu, tā kā mazliet eksperimentējam šobrīd ar šo lietu, kad trīs gadu priekš eksperimentu, tas viņš daudz, ka varbūt redzēt savu, nu, man šķiet, ka tā mazāk to tēmiņu, jo, lai mēs redzam, kas tur izlien ārā, un tad mēs varam papildināt nākamu līgumu vai, nu, kaut kā, jā, Tas bija mans intens ir uznēmis. Domāju, ka mazāk sēžņījā.
Cik?
Zini, zinu pierādu, kad
tā laikā.
Kad jā, kad nu kaut kāds eksperiments, kad tu taisi, man ciklā 12 mēnešu jāiziet.
Bet būtību, domāju, šeit arī nav par kārkārtību iegūtību, būtu jāveic visu, lai nu tā, kad pateic, ka darbumā vērts, varbūt tiešām vērts, jo, nu,
Tā ir, ka domājam, kaut kā
un skatīt tam pašam viņa neizdarīja, kad viņa stāv tūkst, līdz ar to gads varētu būt, kamēr viņš iesienās pa īsu arī. Nu, ir tā kā, tieši tā, viņš bija šī plānētības pasākums, bet toreiz mēs arī labprāt jau vienoties izbeidzām, jo viņam, viņš jau maksā par tām vietām.
Nu, tieši tā, ja mēs vienojoties, ir vienkārši ievēt vairāk iepriekš, vienojoties izbeidz, vienkārši, nezinu, būs speciāli turēs, bet ir tā, nu, vai labu šo, viņš atrodas,
Turizmu zelda nesatāt, lai kaut kā paskatīties, tur iznākot, Kopā tās ir jau sadarbība ne tikai ar pašvaldību, šī sadarbība ir arī ar nodarbinātības valsts aģentūru ar būtu, ar ļoti labu sadarbību, kas ir ar vietējām rīcības grupām, ar kurām mūsu komercnāti arī piesaistījuši līdera finansējumu vairāk kā 2,5 miljonu apjomā, ar kurzemes plānošanas reģionu, un, nu, mēs visi esam vienas ar šo sadarbību turpināt.
Kādi jautājumi vai šaus?
Yeah.
arī tas, cik uzsākam mācības, ja mēs no raņķiem lupāžiem uz iekšāds un pat no laidu gala pievedam bērniņus līdz mīkrātas skolai, skolas laikā. Tas varētu būt pēc izaicinājumu skolas laiku un par to sākšanos. Un tad mums ir jāaptur prātā, ka mums atpakaļ transports uz skrundu, to tas 16.30 un tad ir jāsalāboties skrundu beigšanās laiku, kas mazliet var radīt vēl papildus tādu šajā brīdī plānošanu tieši. Ja mēs bērnus no citiem pavestiem atvedam. Nu tā, bet tas ir, protams, izdarāms, jo mēs nākam kopā un kopīgi mums ir tāds lēmums.
Kāds mums ir citās skoliņās, tie mazākie skaidri, kas mums šobrīd notiek, tas pašu pirmās klasītas?
Nu, es arī par pirmajām runājumu tātad šobrīd plānojas 8.15 bērni, Vilgālē 15 turlabā apsakojot 2.11, šobrīd ir tā situācija plus labākie 4.00, Vārnē 8.00 vai 9.00 un Karolē 7.00. Vēl droši vien pēc salīdzināšanai ar citām skolām ir svarīgi ņemt vērā faktu, ka citās skolās tā finanšu, tas finanšu daudzums no zemes skolu kopumā ir iespējams palīdzināt uz to citu plašu fonu, jo tās ir lielākas. Tad, nu, kādu gadu, piemēram, tā skaitlis mazākā klase, izlīdzinās tas finansējums, nu, viņu nozīmējums, jā, bet Mīgrēts gadījumā, tātad, piektā klasē, ja netrūtos, nav vispār bērnu, jau šobrīd nav. Pārējās klases pamatā ir 4 bērni, tieši tāpēc arī tas lielais stundu skaits, kas ir plānots mācīt apvienoti. Un manuprāt, kā tātad šobrīd tā klasa, kas uzsāks un būs 9, tur bija 7 vai 8 bērni. Tātad nav tā īsti arī uz tas skaits, kā izlīdzināt vai nokompensēt to mazāk, piemēram, pirmo klasu. Nu, nerunājot jau par diviem bērniem, cik būtu, nu, runājot arī no izglītības kvalitātes viedokļa, bet šobrīd iežāda situācija arī šādā ziņā inflācijā nebija apmākā.
Šobrīd atkārināšu, ka tas, ko ministrija piešķirši, ir 10 bērni klasēties vēl interē. Nu, vēl tas nāpstinās, ja tas ir tas, kas ko šobrīd ir
Tagad, cik vidēji tie bērni, es nevienu, ka tie citi parasti, tie bērni, kas parasti brauc uz mītās skolu, cik viņi laika projektu un cik viņiem būtu laika, ja tu nebūs tā pirmā klasīt, jāsiet skolās uz skolu. Tā, tā doma tā, teiksim, uz Alskuta skolai atbraukt, tas nav, ka tā visi dzīvo tur rinki. Viņi jābrauc Alskuta uz Alskuta, bet tam jūs, teiksim, tur Alskuta skola nebūt. Vēl viņi brauktu tālāk.
Jā, viņi nezinu skolā. Jā, es vēl domāju, cik viņi ir. Tad nāram braukt un cik būtu, ja tā pirmā klasīt jau tikai. Nu, šobrīd ir runa par vienu bērnu, kurš tātad brauktu no jaunojušas visi grundzeļš. Un pēc tam jau skrundus uz tas mums būtu arī jāsalāko, kā jau Andrus teica par laikiem. Un viens bērns dzīvo tuvāk mīrāts skolai aplēnām, un tad, nu, tur ir kaut kāds pamatojums. Nu, mums ir jāatcerās, ka, protams, vecāks ir tas, kurš izvēlas. Bet, nu, vēl ir, protams, svarīgi arī katrā vietā kaut kādu loģiku pamatojums, kāpēc izvēlas tā vai šādi. Un tad, nu, tātad ir tie fakti, protams, ir iespēja izvēlēties, jo, nu, tur ir runa, kā ir jākārto viens gads, un tad vienkārši ir vecākiem domu mēģināt nīkrācēt. Bet par citiem ir plānots tur no rudbāžiem, no sirksātas, un, kā mēs saprotams, tad vispirms ir jānokļūst līdz skrūdai, kur ir skola, tai skolai mēs papraucam garām, un braucam tālāk no skolas uz nīkrācu, un tā.
Jā, tas plāns ir tāds, ka viņas ir trīs bērni, kas šobrīd mums vakardien tika minēti, dzīvo sieksētē, Tad sanāk, aizputes skrundas autobusu, viņi atbrauc 8.15 uz skrundu, tad mēs viņus tur sagaidām, savu autobusu Nīkrātas vedam uz Nīkrātas skolu, tas ir 8.45. Nu tad, ja mēs tādu to loģistiku izvedām, tad bērns pavada nu, ceļā aptuveni 45 minūtes līdz stundai, atkarīgs no tās situācijas pēc šī brīža aprēķiniem. Tā aptuveni mums pavada bērni autobusos, ja mēs paskatāmies caurmērā. Tā ir ātrāk arī dažkārt mums citos pakastos.
Kāds ir pirmais, kurš iekārāk
jāc Tā kā tādā ziņā, ja laikā mēs skatāmies, nebūtu tā, ka īpaši kādam būtu īpaši garāks loks šā lēmuma dēļ.
Tāpēc tas autobus, kurš no sūdzības mītās, viņš tur tāpēc, ka viņš jau no tās puses redzīts kaut ko skolnīgās. Protams, tāpēc speciāli dīzu autobusu, lai no tās skolnīgās mītās.
Es precizēšu. Pagājušajā gadā bija maršruts, kas brauca un uzņēma gan bērnus no skrundas, kas mums brauca uz Nīkrātas mācīties, gan pedagogs. Es par šī gada skaitu, kas mums jau ir skrundas bērnības, ir uz vietas, nevaru atbildēt ļoti precīzi, tu vajag ar to sēdē. Bet tā prakse ir tāda, ka mēs aizbraucam no Nīkrātas līdz skrundai un uzņemam jau skrundas bērnus jau iepriekšējos gados. Tagad tik mēs sagaidītu vēl bērnus no Siekšādas un citiem pagastiem.
Tas ir skrundai?
Ir divas pirmās klases.
38. Tur ir 40. Tur ir komitejā, tad šobrīd jau no Nīkrātas pagastas, Krundas vidusskolā mācās. Mēs tas būtos tagad caucam no galvas.
Tur 30 vienam.